Recibimos hoxe no programa Fenestra de Radio Fene, e hai moito tempo que non vos vía, a Dani Bellón e Diego Maceiras. Moi bons días.
Bons días.
Hola, bons días.
Eles socios nesa escola de música que leva o seu nome, e ademais tamén compañeiros, colegas de carreira musical no dúo Bellón Maceiras. Así que vamos falar das dúas cousas, pero como se achega o fin de curso, está aí as portas, quero empezar por falar da escola de música que compartides e que o próximo curso 19-20 vai cumplir xa 10 anos. Como pasa o tempo?
Sí,
un momentiño.
Pois sí.
Sí. As medias son boas para as pernas, decía un sabio señor, pero vos seguides tendo unha boa relación como socios ou non? Se supón que sí.
Sí, Podíades
dar un cursiño aos concelleiros e concelleiras de Fene, non lles viría mal para levarse algo mellor.
Nestes momentos, ademais, sí. Hai que...
Bueno, como se leva eso? De ser socios durante 9 anos xa cumplidos e que a cousa vaya ben.
Ben, nada, a ver, xa levamos tamén, bueno, antes da escola tamén xa levábamos
claro.
Uns cuantos anos de
claro,
como músicos, antes de eso, es decir, xa como amigos, es decir, de, bueno, toda unha vida. Entón, ahora, pues, como decías, pues, outra media vida máis, non que decir que levamos en terreno laboral, pero bueno, que realmente que, bueno, que é fácil de levar, nos vamos entendendo, decir...
Tamén será cuestión de carácter, que tes claro. Un carácter bastante...
Bueno, somos diferentes, precisamente por iso.
Claro.
Entendémonos, un máis nervioso, outro máis pausado, os ointes que decían...
Tienes
que...
un nervioso e ero sí, cuando xa se ve.
Xa se ve, está claro.
Xa se ve.
Entón, bueno, somos un freno e o sea, é unha balanza boa.
Sí, moi ben, pues moi ben, sí. Alégrome. Acaba un curso e ábrese a matrícula para o novo, así que vamos a empezar por esa matrícula. De momento, hasta agora, podedes facer un perfil do alumnado da vosa escola?
Sí.
Hai un perfil
concreto. Moi amplo, dependendo do instrumento, eu creo. Penso que cada instrumento é diferente. Por exemplo, Diego, en acordeón concreto, creo que é o que ten o rango máis amplio, digamos, o resisto máis amplio de idade, pero bueno, dende...
Sí, desde os 5, hai algún desde 5 anos, ata os 74, diría. Bueno.
Quen diría? O acordeón parece... Tivas os instrumentos desde fora, E parece que se corresponden con algo. E o acordeón, eu diría que con xente maior.
Pois sí,
tocando nas tabernas.
Sí, de alguma maneira sí, pero hai outra, unha boa fornada de nenos que empezan e que... eso, de curta edade, e que a verdad que estou meñen facendo moi ben, e que prometen, o sea, que bueno, que mellor, que así, pues, ten largo futuro, digamos, o instrumento.
Exacto. E coa gaita ocorre o mesmo?
Bueno, coa gaita hai de todo. Eu creo que a gaita é un instrumento que hoxendía, por sorte, está totalmente divulgado e normalizado, aquí en Galicia, polo menos, e que tocan, pois, xente de todos os estilos, e penso que hai unha cousa que non hai en outros instrumentos, e é que a gaita, xente de mediana idade, cada vez está tocando máis. Porque, bueno, Diego pode decirlo máis, noutros instrumentos, cando está entre os 25, 40 e algo, hai como un baixón aí, bastante xeralizado e tal, e coa gaita, eu creo que cada vez. Son os minoritarios, hai máis nenos e máis adultos, diga, o sea, máis maiores, non?
Sí.
Pero nesa idade intermedia na que estamos nós, pois creo que na gaita está habendo un... Que a idade de madurez, ademais, musical,
sí.
Eu creo, pois está habendo bastante xente desa idade, vai.
Bueno... Gaita, acordeón e moitas outras cousas máis. Especificádeme que oferta tedes de instrumentos de aprendizaxe na vosa escola.
Pois, en principio, bueno, os instrumentos que venimos dando todos estes anos, non? É dicir, de guitarra, con cabe, que tamén toca con nós, é dicir, membro tamén do grupo, colás, tamén en batería, está Ramón do Pico en percusión, está Laura en canto, bueno, hai unha serie... Hai piano, hai, bueno, decir, unha serie de, exactamente, bueno, está Juanín ahora mismo tamén aí en piano. E hai unha serie de instrumentos que bueno, que decir que os damos porque os solicitan, por decirlo así, non? É decir, en caso de haber moita demanda, pois pues, tamén atenderíamos as exixencias oportunas, non? Pero bueno, este ano tamén, bueno, xa desde o ano pasado empezamos co combo instrumental.
Exacto.
Que tamén que bueno, que é unha cousa moi boa, é decir,
combo en grupo.
Exactamente, claro. Xuntar a varios instrumentos, é decir, pues, un de gaita, outro de acordeón, outro de batería, outro de tal, e a verdade
que é a saída natural de calquera, sí. Depois de calquera instrumentista que leve un tempo e que ir a facer cousas con outra xente, non coñece outra xente.
Exacto, o sea, non tocar sempre só, pobre.
Claro,
que triste. E
claro.
Ademais se aprende máis ritmo e a combinar cos demais,
non? Exactamente, a estruturar un tema,
a vida real,
claro, sí. Tal cual.
Sí. Porque vos dades clases en grupo.
Sí.
e tamén individual e en grupo.
É individual e en grupo, sí. E despois tamén facemos, falando de das asignaturas e tal, é unha cousa que empezou hai anos con moita, bueno, así con moita dúbida e tal, pero que funciona moi ben, son as clases de Skype. De feito, eu agora veño de dar unha clase de Skype dun alumno meu que agora está traballando en Abu Dhabi, por exemplo, e moita xente de outros lugares, ou xente de Sudamérica que quere que ten, que non tiña esa oportunidade de tocar gaita ou outros instrumentos, acordeón, que digo tamén ten algún por aí. E facemos deso,
non? Eso que máis complicado me parece. Como te apañas?
Bueno, pois
pues... te pos en frente del. Sí. E os dous co...
Non, porque é xente que sabe normalmente, non?
Algo entonces, sabe.
Claro, son unhas pautas e, bueno, pues, os alumnos que son de aquí de, ou de Europa ou de España, pois pues, veñen polo menos unha vez ao ano. Entón, na gaita, por exemplo, un instrumento que necesitas velo polo menos unha vez, axudalo un pouco polo tacto, saber como se si ten un instrumento ben preparado, e un acordeón non é tan necesario, penso eu. Pero apáñase ben. O sea, esas son, evidentemente, clases individuales, non?
Claro, claro.
E despois temos tamén xente de... Ou este ano empezamos a facer tamén co grupo Kenindiole, que veñen traballar aí un poquinho con nós as súas pezas, é dicir, tamén veñen algún grupiño e, bueno, axudámoslle a mellorar o que teñen ou traballar un poquinho o repertorio. Bueno, facemos moitas cousas que non pensamos que íbamos facer.
Sí, e digo eu, no local que tedes na rúa, como a rúa esta?
Rúa Antonia Montero.
Antonia Montero, sempre me lío coa outra. Na Antonia Montero, ali ao lado de Muebles Rivas, que como nos entende todo o mundo, non se vos queda pequeno? Non hai problema. No,
de momento vamos,
sitio,
vamos, ¿sí?, compaxinando ben entre, bueno, a ratos, é dicir, por momentos sí que hai horas de máis colapso de xente, no que, bueno, que a veces nos juntamos varios, no, pero bueno, quero dicir, pero aínda vai habendo horas, sobre todo así polas mañás, e cando quedas máis desapaciguado, está normal, non? É dicir, porque bueno, a xente traballa, ou ten escola, os nenos e demais.
A tarde cando máis alumnado tedes. Exacto, sí,
exactamente,
sí
que hai, sí que hai moita, no, confluencia.
Estamos ben, é un local grande, non? Sí, non temos moito problema. Ajá. Por sorte, por agora deso.
Sí. Como ides celebrar o fin? Bueno, antes quería preguntarvos polos, xa os fuchedes citando, os profesores, non sei se hai profesoras.
Sí, 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 tamén.
Laura,
sí.
Quenes son?
Pois, bueno, como
xente,
dicíamos...
Alguna moi conocida como Cabe.
Exactamente.
E non sei, e vos?
Xente que vimos, digamos, ¿no?, que sempre foi a nosa idea inicial, que vimos de, bueno, de tocar, non? É dicir,
son
de,
músicos
de un poco,
que tocan.
Exactamente, caso, que están en activo, non? E que, e, bueno, un pouco para que lles poda ensinar, sobre todo, inculcar esa, bueno, esa cariño pola música, pero por poder tocar, non só por aprendela e quedar na casa e xa está, senón que tratar de salir, de facer cousas e de... Pois pues, é un pouco eso, non? Tamén co que decíamos dos combos instrumentais, ven un pouco todo apoiado sobre e basado sobre a mesma idea, claro.
Bueno, cando está aberta xa o prazo de matrícula, sí, para captar novos alumnos e alumnas na escola, hasta, sí, cando se poden apuntar ou poden ir por ali?
Realmente poden ir por ali, poden chamar, poden facelo por mail ou WhatsApp, o que desexe, non hai ningún problema. Abrimos realmente, o plazo está aberto sempre, o que pasa que os momentos ideais pois son agora,
entre, para empezar un curso,
claro,
novo.
No mes de xuño, máis yo xuño, e despois, pois, a finais de agosto, setembro, sobre todo, é cando a maioría da xente, cando confeccionamos os grupos, claro, polo tema dos horarios, porque, como decías ti antes, tamén damos clases reducidas de grupo. Son grupos pequenos e que, como máximo, son de 5 persoas, pero, claro, teñen que ser acordes cunha idade, cun nivel e con unhas pretensións parecidas, senón o grupo non funciona.
Senón un se aburre e outro,
sí,
se envalentona demais.
Exactamente. Sí, sí, sí.
Como ides celebrar o fin de curso?
Pois,
¿dónde?
Pois o día 22
de xuño,
este, bueno, que cadra en sábado, a 7 da tarde, o faremos estando no local do Pote de Maniños.
Ajá. Vades cambiando pola sociedade.
Esa idea, sí. Turraba ya Diego, onde hai tempo, como
sí,
eu son da periferia, son de Barallobre.
Claro.
Pero decíalle que todo está centralizado aquí en Fene, nestes lugares,
sí, sí,
que é un detalle tamén, sin querer tirar moito das orellas aos concelleiros, que teñen que mirar polo mundo rural un pouquiño, que fai bastante falta.
Exacto.
E, bueno, nos queremos axudar un pouquinho tamén a levar a música a outros lugares, para que, bueno, pues a xente que queira acudir a ver un festival de final de curso e tal,
claro,
pues imos a Maniños este cerquiña. Ano, e a ver que tal. O ano pasado foi aquí en Fene, e outras veces foi en
Perlío. E ali a festa consiste en que todo o alumnado amose o que sabe facer, o que aprendeu a facer.
Exactamente.
Mas non se obliga a ninguén.
No, no.
Hai algún que non quererá subir ao escenario,
sí,
verdad?
Pues sí.
Sí, sí, que hai varios que non queren, outros que non poden, este de Abu Dhabi lle ven mal.
Claro, moi mal. Podes poñelo ali nunha pantalla.
No, hai moita xente que sí, que prefire disfrutar da música para eles mesmos, e tamén é igual de respetable. Eu sempre,
claro,
digo aos meus alumnos que o máis divertido para min ainda que pues, tocamos por aí ou fomos a outro sitio estar, para min é o tempo meu na casa coa música. Eso para min é máis divertido. E se algúns solo queren disfrutar dese xeito, traballando tranquilo pues, e tal, é moi respetable.
Está no seu dereito. Mm. Pero sí. Bueno, este día 22, no Pote de Maniños, quen quera acercarse pode ver o que... Sí. O que saben facer o alumnado da Escola de Vellón e Maceiras. Bueno, a máis de xestores e profesores desta escola, vos sodes músicos. E a donde ides ir a actuar próximamente? Estades preparando algún novo traballo? Porque desde aí 4 anos, sí, que saeu o último disco ten, e non sei se estades traballando noutro novo.
Estamos agora con varios proxectos que iremos desvelando así pouquiño a pouco, pero bueno, estamos xa gravando alguna cousa, estamos tamén para editar outras cousas que iremos contando aí nas redes sociais, sobre todo próximamente. E de concertos tuvemos que cancelar aí varios, este ano foi por culpa miña.
Que estiveches malito, pero xa estás.
Estou mellor, sí, pero bueno, ainda hai que recuperarse outras cousiñas, entón pouco a pouco, pois sí. Este ano creo que vai ser así medio.
Ajá.
Tuvemos que cancelar aí pues, 4 ou 5 concertos que tiñamos xa palabrados e non andar meténdonos en moitas máis cousas.
Vaya.
Por culpa miña, pero bueno.
Culpa, dicen. Sí. Oye, Iker Casillas tamén, mira, o sea, bueno, quen o iba a decir, no, tan jóvenes,
pero
estas
bueno,
cousas veñen así.
Non estamos parados, estamos facendo cousas e nada máis. O sea que,
sí. Bueno, o sea que tú vechedes que suspender algúns concertos e
sí.
De aquí para diante tedes estas cousas que estades preparando e
sí,
ese disco...
Pois ese disco, de momento non ten data, vai pouco a pouco. É dicir, vamos facendo entre tempo, porque a escola sí que temos aí moito. Bueno, estamos facendo todas as nosas forzas prácticamente, non? É dicir, nos consume moito tempo,
enerxía,
non? Sí. Non, vale, enerxía, hai pa todo. Pero, pero que dicir, leva moito tempo e demais. E bueno, e un pouco eso, non? Tratando de recuperarnos e de ir pensando, bueno, aproveitando o tempo. Pero claro, non damos unha data porque non sabemos ni nós, non está nin gravado. Se tivera, pois,
era
máis próximo, pero...
E ademais estamos facendo tamén un pouco que xa os alumnos decíanos tamén hai anos que había que modernizarse un pouco, pois ter por exemplo moitas cousas que facemos mostrar na nosa canle de YouTube, cousas dese estilo que tamén pois igual os que somos así un poquinho máis maiores danos un pouco igual, pero os que veñen atrás queren que tamén pois a escola ou todo este tipo de cousas este aí. E ademais que non o dixen antes, o ano que ven comezará bueno, nos facemos a agrupación, digamos, a banda que facemos todos xuntos, banda gaitas, acordeóns, veñen percusión ás veces, pois faremos aí un novo proxecto ano que ven que será con todos os alumnos da escola que, bueno, imos tratar de facer un grupo por lo menos de gaitas dun nivel bon e bueno, co que xa se sembrou de anos atrás e queremos que estes rapaces que, bueno, pues que están na escola, que están indo moitos concursos, que están triunfando por aí, pues queremos facer un proxecto aí conxunto con eles para simplemente para disfrutar todos do que un foi traballando, non? E
sí.
Creo que é unha cousa bonita que
é bonito, sí, señor, sí. Non ten nome aínda.
No, bueno, é unha cousa máis para disfrutarnos
sí.
E poder despois pois eso, poñer a xente en contacto. Creo que a clave da escola é que a xente que este en contacto, que fagan subgrupos que vayan
que se xunten un día, que un día toquen aquí, outro día, claro, sí, que vayan experimentando.
Claro, que vayan aos concursos, que non sei, xente
falabas
nova,
de concurso,
¿eh?
Que pasa que van tendo premios por pues aí
sí.
Os vosos alumnos,
sí, ¿sí? A verdade que Dani ten varios alumnos.
Sí, no, moi ben, a verdade é que
en gaita
que claro, que outros instrumentos
é onde máis
claro,
concurso hai, ¿no?
Claro, entonces pues bueno, esta semana pasada aínda no concurso de Xacarandaina ganou un rapaz, bueno, seu Ane e Ismael quedou de terceiro alí, despois clasificáronse 3 de 4 plazas que había aí para o festival de Lorient, pasaron dous alumnos actuais da escola, unha rapaza que foi antes de
ajá.
Tamén que foi alumna da escola, é dicir, bueno, están aí traballando, eu creo que é xente, o mérito deles non é noso, pero xente que pois viaxe moitas veces de lonxe para vir a escola, a clases, preparar eses concursos e penso que están traballando moi ben e para nós é unha
a súa recompensa tamén, claro está.
Entonces,
falas de Lorient,
sí.
Había que leválos a todos, alá. Este ano é ano de Galicia,
sí.
Sabedes,
sí,
non?
Sí, sabémolo ben.
Va a decir?
Non. Non vamos. Presentamos un proxecto aí, pero presentou moita xente,
sí,
non nos tocou
sí,
esta vez.
Sí.
Hai pouquiño que fomos tamén, o sea que
sí.
era visto.
Bueno. Pois foi un placer falar con
igualmente,
vos,
pues,
que vos vaya moi ben en todo o que fagades. Dani Bellón e Diego Maceiras hoxe convidados na fenestra de Radio Fene. Moitas grazas.
Moitas grazas,
un saludo. Gracias.